Rakovica je jedna od 16 beogradskih opština, a ovaj status dodeljen joj je 1974. godine, kada je izdvojena iz sastava opštine Čukarica. Nastala je od naselja u dolini Topčiderske reke, takozvanoj Staroj Rakovici, koja je ime dobila po istoimenoj reci, čiji se izvor nalazio u brdu prema selu Kumodraž. Najstarije naseobine na tlu Rakovice su sela Kneževac i Resnik, koje se pominju već u 16. veku u turskim zemljišnim knjigama. Manastir Rakovica, u čijoj porti je sahranjen i srpski patrijarh Pavle, više puta je rušen i uništavan, ali je nekako uspeo da preživi težak period turske vladavine i, zahvaljujući vladarskoj porodici Obrenovića, stekao značajne posede i dobijao sve važniju ulogu u tadašnjoj srpskoj državi. Ovde je otvorena i prva monaška škola u Srbiji, a od 1949. do 1958. godine u Rakovačkom manastiru bila je smeštena Beogradska bogoslovija. Preko puta manastirskog kompleksa nalazi se izvor Svete Petke. Pored Topčiderske reke, ovaj deo glavnog grada krasi i mnoge druge prirodne lepote. Miljakovačka šuma, a posebno Košutnjak, bitno utiču na unapređenje kvaliteta životne sredine i poboljšanje ekoloških uslova. Topčider i Košutnjak su, naime, najpoznatija beogradska izletišta i čine celinu koja je proglašena za kulturno dobro od izuzetnog značaja za Srbiju. U Košutnjačkoj šumi ubijen je knez Mihajlo Obrenović, a tu je i čuvena hajdučka česma, gde su se nekad po predanju okupljali hajduci na Đurđevdan. Nakon Drugog svetskog rata u Košutnjaku je izgrađen i pionirski grad, koji je i danas mesto okupljanja mladih koji uživaju u bavljenju različitim sportovima u divnom prirodnom okruženju. Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, na području opštine Rakovica živi više od 100.000 stanovnika. Na osnovu informacija iz Agencije za privredne registre, u ovom delu Beograda posluje oko 3.000 privrednika, a najveći broj njih se bavi trgovinom i pružanjem različitih vrsta usluga. Upravo na teritoriji opštine Rakovica nalazi se i jedna od poslovnica Akademije Oxford, gde svi zainteresovani Beograđani mogu, pored obuke za rad na računaru, kvalifikacija za mnoga zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručnosti, kurseva jezika i priprema za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama ili fakultetima, dobiti i visoko kvalitetne usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači Rakovica. Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Rakovica? Prevodioci i sudski tumači Rakovica rade kao jedan dobro uigran tim. Posao sudskog tumača je, naime, overa određenih dokumenata koji su prethodno prevedeni na odgovarajući jezik. To zapravo znači da sudski tumač Rakovica može da za vas overi dokument za koji već imate prevod, ali u Akademiji Oxford imate još jednu izuzetnu pogodnost, koja podrazumeva mogućnost da na istom mestu i po veoma povoljnoj ceni dobijete i prevod vrhunskog kvaliteta, a zatim i overu dokumenta, ukoliko za tim postoji potreba. Prevodioci i sudski tumači Rakovica vrše usluge prevođenja sa i na srpski jezik, ali i sa jednog na drugi strani jezik, i to direktno, a ne posredno. Preciznije rečeno, ukoliko vam je recimo potreban prevod sa engleskog na ruski jezik, naši stručnjaci neće prvo prevoditi materijal sa engleskog na srpski, kao što se to obično radi, već će sadržaj direktno preneti na ruski jezik, štedeći tako i novac i vreme klijenta. Stručni tim Akademije Oxford vam nudi prevode sa i na 40 jezika, među kojima su svakako jezici sa najvećim govornim područjem, poput engleskog, ruskog i španskog, zatim nemačkog, francuskog, kao i italijanskog, portugalskog ili holandskog. Prevodioci i sudski tumači Rakovica u svom timu imaju stručnjake za jezike svih naših suseda, kao što su mađarski, rumunski, bugarski, makedonski, albanski, hrvatski, bosanski, ali i za ostale evropske jezike, kao što su slovenački, poljski, češki, slovački, grčki ili turski. Sa ponosom ističemo da smo jedni od retkih koji mogu da ponude kvalitetne prevode sa i na japanski, kineski, estonski, korejski, pakistanski, kao i na sve skandinavske jezike. Pored svega navedenog, ukoliko ste u situaciji da ste već na nekom drugom mestu uradili prevod potrebnog dokumenta, ali smatrate da taj posao iz nekog razloga nije dobro urađen, nemojte oklevati da nam se obratite. Naši visoko kvalifikovani stručnjaci, to jest lektori i korektori, će izvršiti kompletnu redakturu teksta i ponuditi vam tačan prevod urađen prema svim pravilima prevodilačke struke. Bitne informacije o radu prevodilaca i sudskih tumača Rakovica. Živimo u doba kada svi patimo od hroničnog nedostatka vremena, pa vam idući u korak sa aktualnim potrebama svojih klijenata, prevodioci i sudski tumači Rakovica nude priliku koja se ne propušta, da na istom mestu u predviđenom roku i po svakako izuzetno povoljnim cenama dobijete prevod i overu traženog dokumenta. Sudski tumač je stručna i kvalifikovana osoba koja svojim pečatom jedan dokument čini pravno i zakonski validnim, odnosno podobnim za dalji pravni promet. Međutim, pre overe, sudski tumač Rakovica je dužan da detaljnim upoređivanjem utvrdi da su prevedeni i originalni dokumenti identični. Overeni prevod može da se koristi na teritoriji bilo koje države u svetu, u svim nadležnim institucijama, sudovima ili obrazovnim ustanovama. Stoga je sasvim jasan naš zahtev da nam originalni materijal dostavite na uvid ukoliko vam je potrebna overa pečatom ovlašćenog lica. Dolaskom u jednu od naših poslovnica u Beogradu možete nam dokumenta lično dostaviti, a možete ih poslati u vidu preporučene pošiljke preko Pošte Srbije ili jedne od brojnih kurirskih službi. Jedina situacija kada dozvoljavamo da nam pošaljete skenirana dokumenta na mail je u slučaju da vam je neophodan hitan prevod i overa, što podrazumeva znatno kraće rokove od onih koje nudimo. Naravno, prevodioci i sudski tumači Rakovica će za vas uraditi i taj posao, ali ćemo svakako zahtevati da nam, pre nego što sudski tumač izvrši overu, dostavite i originalna dokumenta na uvid. Materijal koji ste nam poverili možete, nakon što je kompletno obrađen, odnosno preveden i po potrebi overen, preuzeti lično u jednoj od naših poslovnica, ili vam može biti dostavljen takođe putem preporučene pošiljke. U tom slučaju, osim cene prevoda i overe, plaćate i odgovarajuću cenu dostave koju je odredila kurirska služba, preko koje ćete dobiti dokumenta. Valjalo bi da nam prilikom predaje materijala precizirate i koji vam od ova dva načina preuzimanja odgovara. Prevodi i overe koje rade prevodioci i sudski tumači Rakovica. Prevodioci i sudski tumači Rakovica će za vas uraditi prevod i overu bilo kog ličnog ili poslovnog dokumenta koji vam je potreban. Od ličnih dokumenata tu su pre svega lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, ali i uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, kao i izvod iz matične knjige umrlih. Poslovna dokumenta koja će sudski tumač Rakovica stavljanjem svog pečata učiniti pravno i zakonski validnim obuhvataju rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorske i godišnje izveštaje, bilans stanja i uspeha, zatim statute i osnivačka akta preduzeća, kao i sve vrste ugovora i razne fakture. Prevodioci i sudski tumači Rakovica će profesionalno prevesti, a zatim i overiti potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje je nemoguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom, zatim potvrdu o stanju na bankovnom računu ili o redovnom zaposlenju, ali i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o nekažnjavanju, kao i u poslednje vreme sve traženi prevod tekovina Evropske unije. Predmet overe mogu biti i svi pravni akti, odnosno dokumenti koji se koriste u pravosudnom sistemu, poput raznih sudskih presuda i rešenja. Pored ličnih i poslovnih dokumenata, klijenti nam se često obraćaju za prevod i overu različitih materijala, koji su vezani za obrazovanje. Prevodioci i sudski tumači Rakovica će također sa zadovoljstvom za vas obraditi i diplome i dodatke diplomama, prepise ocena i potvrde o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili o položenom stručnom ispitu. Dakle, nakon prevoda i overe koju uradi naš stručni tim, dobit ćete dokument koji je važeći prema svim pravilima i zakonima, isto kao i njegov original, i možete ga bez ikakve bojazni koristiti u daljim poslovima, pravnom prometu ili prilikom konkurisanja za neki posao, ili za nastavak školovanja u nekoj obrazovnoj instituciji. Prevodioci i sudski tumači Rakovica. Dodatne informacije. Ukoliko odlučite da našem stručnom timu poverite posao prevoda i overe vaših dokumenata, budite uvereni da ćete dobiti uslugu zaista vrhunskog kvaliteta. Pored toga što su većina naših prevodilaca i sudskih tumača izvorni govornici jezika za koji su kvalifikovani, oni su i visoko obrazovani ljudi širokih interesovanja i znanja. Također, svi naši sudski tumači dobro poznaju pravnu terminologiju koja se koristi prilikom prevođenja dokumenata, a i položili su zakonom propisanu zakletvu kojom se obavezuju da će savesno i časno obavljati svoju dužnost i poštovati važeće propise. Sve ove činjenice na nedvosmislen način pokazuju da su prevodioci i sudski tumači Rakovica stručan tim bez konkurencije u svom domenu, koji će poštovati privatnost svojih klijenata, čuvati tajnost podataka koji su im dostupni i u predviđenom roku profesionalno i tačno obaviti ono što se od njih očekuje. Uz vrhunski kvalitet koji je karakteristika našeg rada, uverit ćete se da su i cene naših usluga izuzetno povoljne, ako uzmete u obzir da sav posao završavate u jednom mestu i da potrebni dokument dobijate u predviđenom roku, overen i precizno preveden. Pravila prevodilačke profesije nalažu da se na jednoj strani prevedenog i otkucenog teksta nalazi 1800 karaktera sa sve uračunatim razmacima. Ovo će važiti i za prevod dokumenata, a sve cene prevoda i overe možete naći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Osim dostavljanja originala na uvid, od klijenata zahtevamo još samo da se blagovremeno u nadležnom sudu raspitaju o overama koje su potrebne za dokument koji nam dostavljaju na obradu. Ovo je izuzetno važno, pošto prema Međunarodnoj konvenciji postoje neka dokumenta za koje je pored regularne overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača potrebna i legalizacija overenog prevoda haškim apostil pečatom. Ovu legalizaciju vrši teritorijalno nadležan sud u mestu izdavanja dokumenata za koji je potrebno apostiliranje. time se potvrđuje da je on validan na teritoriji naše zemlje, to jest da se može bez problema predavati u sve nadležne institucije i koristiti za obavljanje drugih poslova. Osim pomenutog, postoji i takozvana nadovera dokumenata, koja su u vezi sa obrazovnim sistemom, a koju vrši prvo Ministarstvo prosvete, pa zatim Ministarstvo inostranih poslova. Ova overa Ministarstva inostranih poslova potvrđuje da je dokument validan i za pravni promet van granica Srbije. Kako do obaveštenja o apostil pečatu i nadoveri? Da bi prevodioci i sudski tumači Rakovica mogli da vaš materijal potpuno obrade, odnosno prevedu, a zatim i overe, i to u predviđenom roku, potrebno je da na vreme prikupite i informacije o overama koje se zahtevaju kada je u pitanju vaš dokument. To možete uraditi odlaskom u jedan od tri osnovna suda na teritoriji Beograda, mada bi pre toga trebalo da se raspitate koji je sud tačno nadležan za vašu opštinu, pošto su oni teritorijalno podeljeni. Konkretno, za područje opštine Rakovica nadležan je drugi osnovni sud, koji se nalazi na Novom Beogradu, u bulevaru Mihajla Pupina broj 16. Na istoj adresi je i treći osnovni sud, dok se prvi nalazi u bulevaru Nikole Tesle broj 42. Pomenute informacije moguće je dobiti i u nadležnim službama Višeg suda, koji je smešten u Timočkoj ulici broj 15, na Vračaru.